siempre empiece, pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear, así como las ventanas se desvelan para recibir al sol.
Ongi etorria ematera gaurkoan gure Ikerre helduaien prest dugu eta gaurkoan esan bezala Penelope Cruzekin poesi modura, ba ezakit pixkat arraro, egunon Iker?
Egunon, kaixo.
Pixkat berezi gaurko sarrera, edo ez dakit.
Bueno, a ber, noiz ez deu berezi egiten, baina ez egia da gaur Penelope Cruz eta gaur ez bakarrik baizik eta urte osontan Penelope Cruz protagonista dugu.
Bai, egia da, Nik uste saio gehienetan bere inguruan hitz egin dugu, aurrekoan pelikula estreinatu zuelako, eta bueno. Laxeaz dugu, gaurko saioa, gogoratuko diego entzulei, zinemetan izango diren estreinaldiak aipatzen ditugula, plataformetako estreinaldiak eta telebistakoak ere aipatzen ditugula, eta ondoren, kronikak iristen dira, zez, lehiaketa asko daude, efemeridek ere, eta Penelope Cruz ere. Bueno, Iker, esan bezala, zinematik hasiko gara. Nola dago zinema?
Bariatua beti bezala.
Vale.
beti hautatzen ditugun pelikulak eta telesaiak, beti pa todos los gustos, ezaten dugunez. Eta, gaur kartelera irekiko dugu, arrakastatxua izan den filme batekin, hainbat, zinemalditan izugarrizko bomboa eman dioten pelikula bati, baita ere zuzendaritza arloan, oso tipo ezagun batek zuzendutako filme bat da, Todd Haynes, eta gero baita ere bere protagonistak Natalie Portman eta Julianne Moore izugarrizko arrakasta izaten dute, beti ez garantiazko izenak dira eta gaur ailegatzen da Secretos de un escándalo, filme estatu batuarra, Kaneseko zinemaldian estreniatu zena, gero Donostitik baita ere etorri zen, eta oso filme interesgarria da, alde batetik, bi aktoresa potente horien, duelo konstante bat aukagulako, villana edo super villanen arteko, liskarra ematen den filme bat, eta gero baita ere beste puntu interesgarria filme honetakoa da, kasu erreal baten, historia batean oinarrituta dagoela, eta gainera oso kasu fuertea esan genezake, zeren, kontatzen digu estatu batuetan oso famatua egin zen kasu kotidiano batean, irakasle bat, 36 urte zituena, harrapatu zuten bere 13 urteko ikasle batekin erlazio sexualak izaten. Tipa honek, kartzelara sartu zuten, atxilotu egin zuten, eta kartzelan zegoen bitartean, haurdun geratu zen, bere ikasleakin, Eta, gero bere kondena bukatu zuenean, berriz ere itzule egin ziren, eta, 20 urte, eta oraindik uste dut, ezkonduta dramatela, eta bi seme izan zituen, bikoteak, eta, nahiko kasu potentia izan zen, mediatikoki izugarrizko fama izan zuen, eta pelikula honek hasten da, superprodukzio bat egin nahi dute, historia hontan oinarrituz, eta, Natalie Portman, oso aktoresa famatua dela filmean, eta, joango da, familia hau ezagutzera, zeren familia honen historia pelikula batean kontatuko dute.
Que
rollo metido,
ondo azalduta. Hori xe izan da lehenengo gomendioa, Secretos de un escándalo, zinemetan, estrenatzen dela gaurkoan. Eta, esan Iker.
Esan berra duket, Netflix, estatu batuetan, Netflixen ja badagoela. Zeren herrialde batzutan ja, akordiak izan dituzte eta Netflixen estrenatu dute. Gaur ezinetara llegatzen da, baina, segurazki aste batzuk pasata ja, Netflixen egongo da, ikusgai, perfecto.
Secretos de un escándalo lehenengo esan bezala, Desconocidos bigarrena.
Desconocidos, erresuma batuko filme bat, Andrew Haigen pelikula berria. Eta, baita ere, oso pelikula famatua eta espero dena, oso izugarrizko presentzia izan du aste hauetan, mediatikoki, ez, hainbat, titularretan eta kronika kulturaletan, ba, nahiko menzionatu dute, ez, alde batetik, LGTB tematikan sartu genezaken filme bat delako, gero baita ere homosexualitatearen gaia lantzen duelako, pixka bat, drama familiarrengatik, baita ere fantastiko puntu bat badauke.
Jesus.
Londresen, aquí un mix total.
Bai.
Londresen kontatzen den filme bat da, ez? Oraingo Londresen, osea, filme garaikide bat.
Vale.
Ez, eta bueno, ba bi mutilen arteko erlazioa, ez? Da bia puntua eta bueno, ba hortxe joango da bere bizitza eta bere egunerokotasuna nola aldatzen den, bikote homosexual bat sortzen denean.
Mm-hmm. Bueno, ze hemen ere ikusten da, ez? Zinemaren eraldaketak iker, ze osoikoa da argumentua, ez? Bizilagunen bat okerrez banago, maitasun amodioa, baino kasunetan bi gizonezkoen artekoa da eta hori oso gutxitan lantzen da zineman. Halako gai tipiko bat bi gizonekin, ez da?
Eta batez ere oso garaikidea delako, ez?
Filme
honek badu alde batetik hori fantasia generoa sartu, gustatuko zaita berze fantasia motan aurkezten diguten, baino gero egia da baita ere drama eta familiaren gaiak lantzen dituela, ez? Eta hau baita ere oso gai interesgarri bat da, zeren homosexualitatearen drama bat edo biografikoki asko afektatzen duen gai bat da beti familia, ez? Eta zer nolako erlazioa daukaten erlazio bat planteatzen denean eta eta gero batez ere asko interesatzen zaitena film honetatik da garaikidea dela, ez? Gure momentua honetan eta historio kotidiano batetik zer azkenean zer nolako eragina daukan, ez? Batez ere garaikidea eta orain eta Londresen momentu honetan bizi daiteken historio bat dela.
Hori da. Mm-hmm. Bueno, desconocidos du izena, zinemetan ere, gaurtik aurrera, eta pixkat musikal hasi dugu gaurko tartea, efemerideak aipatzen musikaren mundukoak, eta musikarekin jarraituko dugu, ze badator, ez da musikal bat, baina musikaren mundu hori lantzen duen pelikula bada.
Musika lantzen duena, 80. hamarkadan kontatzen den historia bat, La Estrella Azul,
vale.
Javier Maziperen pelikula bat, espainiarra, baino, egia da, filme bat, esan genezake pixka bat, road movie-ren generoan pixka bat murgintzen dela, baino, ez da ere, zen pixka bat, vamos a dejarlo en que es una película nómada.
Vale.
Terminao, ez dakit existitzen den filmen generoan, baino, película nómada. Genero bat inventau dugu. Baino, egia da, tipo bat, Espainiar tipo baten historia kontatzen digula, Maurizio, rockero famatu bat, Espainia mailan, momentu batean erabakitzen duela Latinoamerikara joatea, bidaiatzera, pixka bat musikaren abia puntuarekin eta ekskusarekin, herrialde horiek ezagutzera, eta hortxe joango da, bere bidai pertsonala eta musikala egiten, hainbat pertsonaia topatuko ditu, eta esan duzun bezala, ez da musikal bat, baino musika abia puntu bezala da, ez.
Hori da, bai. Bueno, La Estrella Azul, zinemetan ere, eta Javier Mapizaren pelikula bat da. Ez non ezagutzen, Iker, zuzendari hau?
Ez?
Ez? Egisa, baina, bueno.
Egia da, ez du pelikula handirik egin, egia da, baita ere.
Bueno.
Te excuso. baina, ez, Espainia mailan nahiko goia sarietan eta errekozimendu batzuk izan ditu. Donostian baita egona da. Egia da, pixka bat mediatikoki presentzia falta zaiola.
Bueno, eta bagoaz politika egitera, Iker. Ba
Bai, eta filme oso oso interesgarri bat bueno, aurkeztera, ez? Arantxa
Bai.
Etxeberriaren filme berria. Pila gustatzen zaitela Arantxa Etxeberria zeren genero askotan mugitzen den
Bai.
zuzendari bat da, ez? Orain eta bueno, batez ere zuzendari garaikideak pixka bat nahiko tematikoak dira, ez? Eta genero batean espezializatzen direnean, ba genero hortan ja sartzen dira, pixka bat autore zinean, eta Arantxa Etxeberriaren kasua asko gustatzen zait, zeren pelikula oso ezberdinak egiten ditu, ez?
Bai,
Itei genuen Donostiko zinemaldia izan zenean Txinaz
Txinaz
pelikula,
pelikularekin, bai, bai.
Oso pelikula dramatikoa, korte soziala zeukan, ez, gai bat lantzen zuela, eta orain, bueno, bagaur aurkezten digu politikamente inkorrektos, komedia bat, komedia pero de tópico y de clásico.
Bai, bai.
Bueno, eta planteatzen diguna baita ere errealitate bat azken finean, ez dela, ba, zer nolako gizartea daukagun, zer nolako presentziaken politikak, eta zer nolako polarizazioa, ez, egiten duen politikak momentu honetan, ez? Eta bueno, ba, historia nahiko ba, kuriosoa da, ez zeren alde batetik planteatzen digu, ba bi partido, bi botere politikoa daudela, alde batetik, bueno, eskubia eta eskerra, nahiko ezberdinak diren korronteak, ez? Eta, bueno, ba, bi alderdi horietatik, ba, bi pertsonaia ateratzen dira, bueno, ba, elekzio batzuet pixka bat erdialdean eta bueno, ba, hor maitasun historio bat komilatartean sortuko da, ez? Eta, bueno, ba, hau baita ere egia da pixka bat, datorrela pixka bat historia romantikoetatik, ez? Romeo eta Julieta, familia izugarrizko eragina daukela, ba, pixka bat zure gizartean eta zure egunerokotasunean, ba, bueno, zer nolako eragina dauken, ba, zer nolako erlazioak dituzun, ez? Eta, bueno, ba, bia puntu horretatik, ba, oso oso interesgarria, eta gainera, ba, aktore oso ezagunekin, telebistan izugarrizko presentziak atenak, oso
ba,
interesgarria.
Bueno, hau bai, pixkate entzungo dugu, Iker.
Venga.
Kara.
No se me ocurre mejor candidato a mi lado que Pablo Medina, joven empresario.
De la España que madruga.
De la España que madruga.
Señor Bravo, ¿por qué Laura Vázquez?
Mujer joven empoderada con la izquierda.
Mujer joven empoderada con la izquierda.
Te vas a cagar.
Victoria, eres nuestra esperanza.
¿Y nosotros por qué no tenemos algo de eso?
No podemos ir siempre por detrás.
¡Arriba, España!
Estas cosas se hacen en casa.
Presidenta, le han pillado con el carrito del helado.
Bueno, gaur egungo egoerarekin antzekotasun handiak hartu dizke trailerretikan. Iker.
Hombre, oso. Eta, bueno, gainera entzun dugu, ez, trailerrean aipatu genuela baita ere saio bat egin genuenean, Elena Irureta teratzen dela, bere ahotsa, eta gainera hemen egiten como de Hillary Clinton klasika klasikota. Eta bia gustatzen zaitez, ateratzen diotenean alde konservadori hori.
Bai, gero, a ber, iten do, eres nuestra esperanza, esaten do. Un poco de esperanza agirre ere.
Hombre, baita.
Badau.
Bueno, es que hor, influenza asko dare. Esperanza agirre, Celia Villalobos, eta Ana Botella, dira,
bai,
como las tres divas de la política.
Bai, orduan, bueno, ba, pixkate, ba, hoxe, parreileko, eta divertigarria, dinamika diren pelikula horietako bat. Eta hori izan dira zinemetan estreinaldiak. Plataformetan eta telebistan badaude ere.
Ba bai, eta bueno, ba hasiko naiz telesai bat aipatzen, telebistan telebista irekian, ez, hasiko dela igande hontan prime timeen estreinatu behar dute, gero ja egunero joango den telesai bat izango da. Antena 3 katean Sueños de Libertad. Izango dela telesai berria, Amar es para siempre, bueno, ba amaitu edo amaitzear dagonez, ba bueno, ba hau etorriko da. ba, pixka bat sustituta bezala, ez?
Ah, begira.
Eta bai, bueno, ba, interesgarria iruditzen zait, ba, cambio de rumbo hau aipatzea, ez? Ere, vale. Amares para siempre, ba, pila aturte dara mantelesai bat da. Izugarrizko fideltasuna izan duen telesaia, ez atxaletan ba, izugarrizko datuak eman ditu audientzian, eta bueno, ba, baita ere aste hauetan, ba, Antena 3 eta 3 media, ba, izugarrizko bomboa ematen ari diote telesaio ni. Eta, bueno, pa, quien se quiera enganchar, pues que empiece.
Bueno, ba, justo aurreko pelikula ipatu duguna, la de Políticamente Incorrectos, protagonistako da bada Adriana Torrevejano. Eta berak elkarrezketa batean esan zuen, orain dela biegun edo La Resistencia neontzala, que iba a llegar una serie de Antena 3, pues que iba a ser como Amar en tiempos revueltos eta hauek bezala, o sea que hau izango da, orduan.
Bai, bai, hau da, hau da, hau da, bai. Pixka bat ja, Amar es para siempre en amaiera ya, ba, ezagutu zenien eta ya danak, pues a ver qué serie se telesai etorriko da, eta bueno, ba, hau azkenean hau erabaki dute, ez? Eta bueno, ba, baita ere pixka bat garaizkoa edo epokazkoa da, ez? Ba, uste 60 garren hamarkada, nola?
Bueno.
Dela, eta bueno, ba, pixka bat hor drama familiarra. Bueno, azkenean ba, atxalde pasatzeko ta telenovelesko izan behar den gauza da, ez? Eta bueno, ba, baita ere, ba, aktore oso ezagunekin, Natalia Sánchez, protagonista bezala oka, eta bueno, ba, hor txeia, a ber, como evoluziona.
Bueno, ba, horixe, apostu berria, igandean, izango da estreinaldia, eta, bueno, bagoaz beste plataforma batera, ezta?
Bai, guazen Sky Showtime plataformara, duela asko ez deula aipatzen, por cierto. Eta, bueno, ba, estreinaldi nahiko kurioso batekin, zeren, bueno, ba, estreinatuko dute TED, telesaia, bueno, miniserie bat dela esaten dute. Eta, bueno, batet izan zan, duela uste dute 10 urte, izugarrizko arrakasta izan zuen zinezaga bat, ez, zeren izan, ba, zea,
hartz bat.
Bai, baina oso estrambotikoa, gauzak entzaten zituen.
Políticamente incorrecto, esango du.
Bueno, políticamente, este se las traía, ¿eh? Era carne de censura, pero ya, ¿eh? Baina, bueno, zan, ba, hartz bat, txikitatik, gazte bat txikitatik izaten zuen hartz bat, de repente, ba, bueno, ba, izugarrezko eraldaketa izaten zuela, bere mutila, ba, hasi izan zenean, ba, bueno, hartza ere, suposatzen da, hartu izan zela, eta, bueno, ba, se convirtió en un viejo verde absoluto, ¿eh? Eta, bueno, ba, hori, izugarrizko arrakasta izan zuen, takilan, ba, bueno, oso ondo funtzionatu zuen, hainbat pelikula egin ziren, eta orain, Sky Showtime plataformak berriz ere hori berreskuratu egin du, eta miniserie bat egin du, baino prekuela moduan.
Hau da,
filmeak baino lehenago zer gertatu zen, ez? Zeren hau pelikulan ez da asko kontatzen, ez? Zer nolako evoluzio izan zuen, nola bihurtu zen en eso que se ha convertido, ez?
Vale.
Eta bueno, ba, interesgarria dirudin telesail bat, batez ere, ba, genero edo bueno, ba, formato hori gustatu zitzaitenei, ez? O sea que...
Bueno, ba, prekuela bat, serie formatuan, TED, Sky Showtimen. Eta badator Amazon Primeen ba, estreinaldi nagusietako bat, ze honen inguruan ere asko hitz egin da.
Ba bai, zeren, bueno, uste, lehengo zean aipatu genuenean Valenciaga, ez, izan bai. Zela ba, urteko telesaia, ez, ba, baita ere Reina Roja, Amazon Prime plataforman estreinatuko dena, baita ere beste urteko telesai bat da, ez, zeren, bueno, duela hilabete asko eta asko, eta aramagu, ba, honen berri ezagutzen, gero ez da gehiago, Reina Roja da Juan Gómez Juradoren saga oinarritutako telesaia, ez? Eta bueno, ba orain estreinatuko da, uste dut urrengo astean estreinatzen dela 27an eta, baina bueno, por si acaso ni aurreratu egin naiz, baina ez apuntatzeko gomendioa ba hortze doa, ez? Eta bueno, ba liburuak irakurri baldin badituzue, ba oso historia potentia da, ez? Ba, Antonia Scott detektibearen historia kontatzen digu, gero polizi, euskal polizi batekin erlazionatzen dena, eta biok, kasu oso konplexu bat, kasu oso konplexu batean lan egin behar dute, ez, eta bueno, esketa lesaia oso potentia da, osea, aktore aldetik, egidoi aldetik, produkzio aldetik, ba, izugarrizko bomba ematen ari zaion izenburu bati, osea, que, zer ikusten dugun.
Bueno, ba, begiratu dut, eta 29an, iritsuko da?
Baia, por Dios. Bueno, 29ako, ja, saioa egiten dugunerako, urrengo azten, ja ikusita.
Ja, hoi da. Eta, bueno, Reina Roja Amazon Primeen izango da ikusgai. Eta, aipatzen dugu, saioaren amaieran, hauek izan dira estreinaldiei dagokiona, baina saioa amaieran, kronikak egiten ditugu, efemeridak errepasatu, eta gaurkoan BAFTA sariak aipatuko ditugu, Iker?
Ba bai, zeren, esan duzun bezala, hasieran orain temporada de premios, ez?
Bai.
Baita ere saio hauetan sari asko komentatu ditugu. Mm-hmm. Eta bueno, BAFTA sarien palmaresa komentatzea interesgarri iruditzen zait, zeren beti esaten da, bueno, lantesala de los Oscar dela, ez? Feroz sariak pixka bate izaten dira
Goia sarietarako.
Markatzen dutenak Goia sarietarako. Mm-hmm. Eta, bueno, BAFTA sariak, Oscar sarietara begira, oso interesgarriak dira, zeren, bueno, asko esaten digute, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pixka bat ola gainetik esateko, BAFTA sarietan Oppenheimer filmak, izugarrizko arrakasta izan zuen, mm-hmm. ia sari guztiak eman zituen, pelikula oberena, zuzendari oberena Christopher Nolan, aktore oberena, baita ere, Cillian Murphy, Eta bueno, gero baita ere aipatzekoa La Zona de Interés Baionaren filmaren aurka irabazi egin zuen. Mm-hmm. Baita ere bueno, bi horien arteko gerratea bizitzen ari garela, zinearen munduan. Eta bueno, gero baita ere oso interesgarria eta Oscar sarietara begira postu oso potentia delako Emma Stonek Pobres Criaturasengatik aktoresa oberenaren saria jaso zuen, osea, mm-hmm. que baita ere hori, protagonistaren arloan eta nahiko interesgarria.
Ba, ala da, BAFTA sariak pasa dira orain, eta ja, atzera kontua Oscar sarietarako. Eta efemeride bat aipatuko diguzu, Oscar sariekin zer ikusia duena?
Ba bai, zeren, atzo, 15 urte bete ziran, Penelope Cruzek Oscar saria jasotzen zuela,
Wow.
Eta gainera, Penelope Cruzen, Oscar saria izugarrizko fenomenoa bihurtu zen garaian. Eta, bueno, baita ere, lehenengo Oscar saria zelako aktoresa espainiar bat saritzen zuena. Osea, que baita ere, efemeridea garrantzitsua iruditzen zait, zeren Instagramen atzo jarri nun, batzuk Iniestaren gola ospatzen jarraitzen dute, ni Penelope Cruzen ospatra. Oraindik ere,
oso
presente dauke,
claro.
Hasieran esan duzun bezala, baita ere, esan dugun bezala, Penelope Cruzen urtea da, alde batetik, pelikula asko estreinatuko dituelako, alde batetik Ferrari, aipatu genuela, baita ere videoclip batean parte hartu du, baita ere esan du zuzendaritzaren munduan mugitu behar dela, zuzendu nahi duela, filme bat, eta Oscar sariaren efemeridea, eta gero beste alde batetik aurten 50 urte betetzen ditu.
Bai.
Osea, es como el año de Penelope Cruz.
Apirillen, ez? Okerrezen.
Apirillen, bai. Osea, que baita ere hor efemeride oso potentea da, kulturaren mundurako, ez?
Bai. Bueno, seguro prestatuko diguzula, zerrendaren bat, edo gomendioekin bere pelikulekin.
Hombre, zeingo dugu.
Zeingo dugu. Bueno, horixe izan da gaurko saioa, ja Oskar Ateioka, hemendik pare bat astea izango dira, eta horien errepaso ere egingo dugu.
Hombre, lehenengo porra eta gero errepasoa.
Hoi da.
Por cierto, zu izugarrizko exitua porrakin, o sea, que lo espero.
Koiatan bai. Ez ditut zenbatu, baino asko izan ditut, Urrengorako esango izut, zenbat.
Venga, vale.
Eskerrik asko, Iker, beste behin gure egoteagatik, eta urrengora arte esango dizugu.
Bai, oso ondo, primeran.
Ondo izan.
Bai, agur.
izarra josten, izenak zeruan